Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, ενώ στην παρέα μας είναι και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, όπως σχεδόν καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο του ελληνισμού, στην φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή Ώρα Ελλάδας λοιπόν σήμερα, όπως κάνει κάθε Τρίτη, θα έχει έτσι ένα ενδιαφέρον περισσότερο αθλητικό, θα λέγαμε. Το έχουμε καθιερώσει, δηλαδή δύο μέρες της εβδομάδας τις έχουμε καθιερώσει. Η Τρίτη είναι μια μέρα με την οποία ασχολούμαστε με το ρομαντικό κομμάτι του αθλητισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Δηλαδή δεν μεταδίδουμε γεγονότα, ιστορίες και ό,τι συμβαίνει στη σύγχρονη εποχή. Πηγαίνουμε πίσω, κάνουμε κάποιες έρευνες, παρουσιάζουμε κάποια γεγονότα και σήμερα μάλιστα θα γυρίσουμε πολλά, πολλά χρόνια πίσω σε μια ιστορική μορφή που νομίζω ότι θα σας κρατήσει η ιστορία του, η περιπέτειά του, εγκλωβισμένους στους ραδιοφωνικούς δέκτες σας, με την καλή έννοια της λέξης εγκλωβισμένος. Αυτά κάθε Τρίτη και την Παρασκευή έχουμε τον τύπο της εποχής, όπου γυρίζουμε πίσω σε εποχές άλλες, διαβάζοντας εφημερίδες, είτε αθλητικές τη μία εβδομάδα, είτε πολιτικές την επομένη. Αυτές είναι οι καθιερωμένες δύο ζώνες μέσα στην εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν πρόλαβαν οι φίλαθλοι του τότε, και όταν λέμε του τότε μιλάμε την εποχή του πολέμου, να τον χαρούν όσο θα ήθελαν, γιατί έφυγε μέσα στον πόλεμο, σκοτώθηκε στον Ελληνοαλβανικό πόλεμο 22 μέρες μετά το όχι που είπε ο ελληνικός λαός προς τους Ιταλούς κατακτητές. Ο Μίμης Πιεράκος είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνικού αθλητισμού. Σκοτώθηκε σε μια περιοχή στη Βόρεια Ήπειρο, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, στις 18 Νοέμβρη του 1940. Θα δούμε λεπτομέρειες τι έγινε, το συμβάν, πώς αντιμετώπισε ο τύπος της εποχής το χαμό ενός διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Και βέβαια τι έγινε μετά, γιατί το συγκλονιστικό της ιστορίας είναι ότι ο Πιεράκος και άλλοι αγωνιστές που έδωσαν την ψυχή τους και τη ζωή τους στον πόλεμο για την πατρίδα έμειναν εκεί για πολλά χρόνια μετά θάνατον, μέχρι να κινηθεί μια διαδικασία 10 χρόνια μετά από τον αδελφό του Μίμη Πιεράκου, τον Στέφανο Πιεράκο, και αυτός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, για να επιστρεφούν τα οστά στην Ελλάδα και να γίνει ταφή εδώ. Ποιος ήταν ο Μίμης Πιεράκος? Να πάμε πρώτα απ' όλα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γεννήθηκε στο Γήθιο το 1906. Με το ποδόσφαιρο ασχολήθηκε από πολύ μικρός, σε ηλικία 20 ετών είχε γραφτεί στην Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων, καθότι με την οικογένειά του έτσι είχαν μετακομίσει στην Αθήνα. Αμέσως τον είδαν, γειτονιά είναι, από τον Παναθηναϊκό, και τον πήραν εκεί αρχικά στα Τσικό, έπαιξε 2 χρόνια μόνο έναν αγώνα για το πρωτάθλημα κόντρα στο Γουδί, και μετά το 28 άρχισε ουσιαστικά να μπαίνει στην πρώτη ομάδα. Έμεινε στον Παναθηναϊκό μέχρι το 33 την πρώτη φορά, γιατί ξαναγύρισε στον Παναθηναϊκό, αλλά το 33 πήρε μεταγραφή και πήγε στην Κύπρο, όπου ήταν παίκτης προπονητής μαζί στην ιστορική Ανόρθωση. Έμεινε στην Κύπρο μέχρι το 1936, ήταν μια εποχή που πήγαιναν αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, Ελλαδίτες μάλλον ποδοσφαιριστές, στην Κύπρο, γιατί τότε ξεκινούσε το πρωτάθλημα, και μάλιστα το 33 που έφτασε στην Κύπρο ο Μίμης Πιεράκος ως παίκτης και προπονητής της Ανόρθωσης, αμοχώς του, ήταν η χρονιά που έγινε για πρώτη φορά το Παγκύπριο πρωτάθλημα. Το 36 επιστρέφει στην Ελλάδα, αγωνίζεται φυσικά πάλι στον αγαπημένο του Παναθηναϊκό, μέχρι το 1940, οπότε και ξεσπά ο πόλεμος. Από το 31 μέχρι το 33, στην πρώτη περίοδο που φορούσε το τριφύλι, Είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον και του εκλέκτορα της εθνικής μας ομάδας, έχοντας 4 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας σε αυτή τη διετία, όπου κατάφερε να πετύχει και ένα γκολ. Όταν εντάχθηκε το 26 στον Παναθηναϊκό, ήταν αναπληρωματικό στην αρχή του καλού τότε επιθετικού του Μιχάλη Παπαδόπουλου και, όπως είπαμε, μπόρεσε να παίξει μόνο σε ένα παιχνίδι κόντρα στο Γουδί. Στη συνέχεια όμως, από το 28 και μετά, όχι μόνο καθιερώθηκε, αλλά πρωταγωνίστησε συνολικά στην καριέρα του όσο φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και την πρώτη και τη δεύτερη φορά, στην κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος το 1929-30, του Κυπέλλου Ελλάδας το 1940, λίγο πριν φύγει από την ζωή, και σε πολλές άλλες επιτυχίες, τις οποίες θα τις δούμε αναλυτικά. Όταν έπαιζε και στις δύο φορές και στις δύο περιόδους που αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό, ήταν ο βασικός σκόρερ, ο γκολτζής, έτσι που έλεγαν τότε, του Παναθηναϊκού, τόσο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όσο και στο Αθηναϊκό. Και θα το δούμε αυτό τι εννοούμε, γιατί πρώτα απ' όλα θα σας πω τώρα τον αριθμό των τερμάτων και μην ξαφνιαστείτε, γιατί τα παιχνίδια τότε ήταν πολύ λίγα. Δηλαδή, αν ακούσετε ότι την χρονιά 29-30 πέτυχε 4 γκολ, θα πείτε, καλά, τι γκολτζής είναι αυτός. Όμως οι αγώνες τότε ήταν 5-6 για το πρωτάθλημα, έτσι. Το 29-30 όντως πέτυχε 4 τέρματα, το 30-31 10 γκολ και το 32-33 αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του Νοτίου Ομίλου στο πρωτάθλημα τώρα, έτσι, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας 5 γκολ. Στην Αθήνα, στο Πρωτάθλημα Αθηνών, αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ με 18 γκολ τη χρονιά 1937-38. 18 γκολ, τώρα μιλάμε έτσι για πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα 4 παιχνίδια που έπαιξε με την εθνική ομάδα αξίζει να τα αναφέρουμε. Από το 31 στο 33, όπως είπαμε, σε αυτά πέτυχε ένα γκολ στον αγώνα κόντρα στην Εθνική Ιουγκοσλαβίας για το 3ο Βαλκανικό Κύπελο Εθνών. Και να τα πάρουμε με τη σειρά, το 31 παίζει στις 13 του Δεκέμβρη στη Λεωφόρο κόντρα στην Ουγγαρία. Χάσαμε τότε 4-2. Έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν φιλικό παιχνίδι. Στις 3 Ιουνίου του 1933 παίζει στο Βουκουρέστι για το 3ο Βαλκανικό Κύπελο. Είναι ο αγώνας που σας είπαμε κόντρα στην Ιουγκοσλαβία. Έχασε η Ελλάδα με 5-3. Πέτυχε το 3ο ελληνικό γκολ στο 89 ο Μίμης ο Πιεράκος. Και μετά πάμε 5 μέρες αργότερα στις 8 Ιουνίου του 1933, πάλι στο Βουκουρέστι, πάλι για το 3ο Βαλκανικό Κύπελο, Ρουμανία-Ελλάδα 1-0. Παίζει και σε αυτόν τον αγώνα, όπως παίζει και στον επόμενο αγώνα του Βαλκανικού Κυπέλου, στις 10 του μήνα, 10 Ιουνίου του 1933, κοντά στη Βουλγαρία, όπου χάσαμε με 2-0. Θα δούμε και άλλες λεπτομέρειες, θα δούμε πολλά. Θα δούμε τη συμμετοχή του στην μεικτή ομάδα ΠΟΚ. ΠΟΚ τότε τι ήταν? Οι τρεις της Αθήνας και του Πειραιά. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Κωνσταντινούπολης, το ΚΑΠΑ είναι για την ΑΕΚ, έτσι. Αγωνίστηκε και εκεί και έπαιξε σε αρκετούς διεθνείς αγώνες. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε επιλέξει τραγούδια της εποχής εκείνης που χάθηκε στα βουνά της Αλβανίας ο Μίμης Πιεράκος. Είναι τραγούδια που έχετε ακούσει, είναι τραγούδια από τη θρηλυκή Σοφία Βέμπο, είναι τραγούδια του Νίκου Γούναρη, τραγούδια του Γιώργου Παπασιδέρη, της Δανάης Στρατηγοπούλου, αξεπέραστη Δανάη, και θα μας θυμίσουν εκείνη την περίοδο, την τόσο έντονη περίοδο, στην οποία και άφησε την τελευταία του πνοή μαχόμενος για την Ελλάδα ο Μίμης Πιεράκος. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, από τη Σοφία Βέμπο τώρα, σε στίχους του αγαπημένου της Μίμη Τραϊφόρου και μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ.
Στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει, ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψη, κάθε πόνο τη σα θάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά
παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να'ρθετε ξανά. Σε αγαπούνε και για κάποιον ξενυχτούνε και στενάζουνε. Όσοι πίκρα κι τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε. Ελληνίδες του Ζαλόγκου και της πόλης και του Λόγκου και πλακιώτισες. Όσο κι αν πικρά πονούμε, υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτησες. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να'ρθετε ξανά. Με τις νίκης τα κλαδιά ας προσμένουμε, παιδιά.
Είπαμε για το μεγάλο έρωτα της Σοφίας Βέμπο, το Μίμη Τραϊφόρο, όχι μόνο έρωτα, έρωτας που καρποφόρησε, έτσι. 21 χρόνια παντρεμένη από το 1957 μέχρι το θάνατο της Σοφίας Βέμπο το 1978. Η Βέμπο, να υπενθυμίσουμε σε όσους δεν το θυμούνται, είναι ότι έφυγε από εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία 68 ετών. Με τον Μίμη Τραϊφόρο απέκτησαν και ένα παιδί, την Χάιδο Τραϊφόρου. Λοιπόν, πάμε στα του Μίμη Πιεράκου. Να πούμε λοιπόν ότι όταν ξεκίνησε το 28, ουσιαστικά που μπήκε στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, ήταν μια ομάδα πολύ δυνατή, με προπονητή τον Ούγγρο Γιώζεφ Κιούνσλερ, τότε όταν μιλάγαμε για ουγγρικό ποδόσφαιρο και αυστριακό ποδόσφαιρο. Έτσι ήταν οι μεγάλες ποδοσφαιρικές μηχανές εκείνης της εποχής. Ήταν η Wunder Team, η περίφημη αυστριακή, και ήταν και το ουγγρικό που ήταν μια επανάσταση στο ποδόσφαιρο, ακόμα και πριν από την έλευση του μεγάλου Ferenc Puskas. Έτσι λοιπόν έρχονταν Ούγγροι και Αυστριακοί προπονητές, αρκετοί στην Ελλάδα, για να διδάξουν την τεχνική του ποδοσφαίρου, ποιο είναι το ποδόσφαιρο και πώς παίζεται. Γιατί ταλέντο υπήρχε εδώ μεγάλο, αλλά ήταν καλό να ήξερες και ορισμένα θέματα τεχνικής για το πώς διαμορφωνόταν τότε το ποδόσφαιρο. Γιώζεφ Κιούνσλερ λοιπόν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, και οι παίκτες που ήταν μαζί με τον Μίμη Πιεράκου ήταν ο αδερφός του Στέφανος, ο Μίμης Βασιλείου, ο Σπύρος Υποφάντης, ο Διομήδης Σημεωνίδης, ο Αντώνης Μιγιάκης, έτσι, και ο Ξανθός Άγγελος, ο Άγγελος Μεσάρης, μια άλλη μεγάλη ιστορία, που και αυτή η ιστορία είναι για να υποθεί και να γίνει εκπομπή και είναι μέσα στον σχεδιασμό, έτσι. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ την μπάλα που του αναλογούσε και για να βγάλει όλο αυτό το τεράστιο ταλέντο του, γιατί κυνηγήθηκε από την εξουσία αλλά και ενδεχομένως και από την ίδια του την ομάδα, λόγω των πολιτικών του αντιλήψεων, ήταν δηλωμένος κομμουνιστής. Λοιπόν, ο Μίμης Πιεράκος κατάφερε να κερδίσει 7 πρωταθλήματα Αθηνών, έτσι, και όπως είπαμε ένα πανελλήνιο και ένα κύπελο Ελλάδας. Και επίσης ήταν ένας από τους παίκτες που αγωνίστηκε στη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού. Την 1η Ιουνίου του 1930 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τότε έγινε ένας αγώνας που ήταν πραγματικό ντέρμπι και με μεγάλη ένταση ανάμεσα στους φίλους των δύο ομάδων. Πριν από το παιχνίδι ο ένας κοροϊδεύε τον άλλον. Ξέρετε τότε πως ήταν τα πράγματα, λίγο πιο όμορφα, ρομαντικά και γνήσια, αλλά είχαν και την πλακίτσα τους. Οι Ολυμπιακοί έλεγαν θα σας ποδοπατήσουμε, θα σας κονιορτοποιήσουμε, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε. Τελικά εμφανίζεται ένας Παναθηναϊκός ο οποίος μαγεύει μέσα στο αγωνιστικό χαλί, που δεν ήταν χαλί τότε, έτσι ήταν χώμα, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και παίρνει τη νίκη με το εκοφαντικό 8-2. Μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Παναθηναϊκού σε βάρος του Ολυμπιακού. Και αμέσως μετά εικόνες υπάρχουν, φωτογραφίες της εποχής που έχουν βγει με φέρετρα φίλοι του Παναθηναϊκού και κάνουν πλάκα στους φίλους του Ολυμπιακού ότι τους έχουν κυδεύσει μετά από αυτή την μεγάλη νίκη. Ήταν λοιπόν μέσα σε αυτή την ομάδα και αγωνίστηκε και ο Μίμης Πιεράκος. Να πούμε ότι στον αγώνα αυτό πέτυχε και 2 γκολ. Επίσης να πούμε ότι του είχαν κολλήσει και ένα παρατσούκλι, τον λέγανε Μπρακ, έτσι το φώναζαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Ήταν η χρονιά εκείνη, τέλος πάντων, το 1930 που αναδείχθηκε αίτητος πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός. Σας είπα πριν και χρωστάω να σας πω και για τις επαφές που είχε, μάλλον τις συμμετοχές που είχε, στους αγώνες της μεικτής ΠΟΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και Κωνσταντινούπολης και ΑΕΚ. Παίζουν λοιπόν σε διεθνή φιλικά παιχνίδια με την μεικτή της Γαλατά Σαράι και την Φενέρε Παχτσέ και έναν άλλο αγώνα με τη Φενέρε Παχτσέ όπου πετυχαίνει και ένα γκολ μάλιστα ο Πιεράκος. 30 Οκτωβρίου του 1931 στην Κωνσταντινούπολη παίζει η μεικτή Γαλατά Σαράι Φενέρε Παχτσέ με τη μεικτή ΠΟΚ, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. 1 Νοέμβρη του 1931 πάλι στην Κωνσταντινούπολη στο ίδιο τουρνουά, μεικτή Γαλατά Σαράι Φενέρμπαχτσέ, μεικτή ΠΟΚ 1-1. Εδώ βάζει γκολ ο Μίμης Πιεράκος στο 13ο λεπτό. 3 Γενάρη τώρα του 1932 στη Λεωφόρο, μεικτή ΠΟΚ, μεικτή Γαλατά Σαράι Φενέρμπαχτσέ. Ήρθαν μετά δηλαδή οι Τούρκοι στην Αθήνα σε ανταπόδοση. Η μεικτή ΠΟΚ κερδίζει με 4-1 εκείνο το παιχνίδι και λίγες μέρες μετά, στις 6 του Γενάρη του 1932 και πάλι στη Λεωφόρο, η μεικτή ΠΟΚ υποδέχεται τη μεικτή Γαλατά Σαράι Φενέρμπαχτσέ και το τελικό αποτέλεσμα είναι 2-2. Σοφία Βέμπο και πάλι βάζει ο Ντούτσε τη στολή του.
Βάζω ντούτσε τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι από το τζολιά κι όλος στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέον μέρ' αρχιές πιναλέων στο βουνό ψηλά για να βρουν το διάβολό τους και ο στρατός μας εχμαλό του τσούρμο κουβαλά. βίκεντα βρει καημένη βρέτη τρομερό. Μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, Γκράτσι, να μη σε δω, Γκράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους κι από μας κι από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Ωχ, μέσα στα αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιάνο, θα σκοτωθώ, Τσιάνο, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθαν οι καημένοι μεγάλη συμφορά κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά.
Λοιπόν, ακούστε τώρα την ιστορία, γιατί πράγματι είναι συγκλονιστική. Αφού σας δώσαμε τα στοιχεία του ποιος ήταν εντός αγωνιστικών χώρων ο Μίμης Πιεράκος, θα δούμε τώρα και πώς ήταν και στην προσωπική του ζωή ο χαρακτήρας του. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει γραφτεί με τίτλο «Λεωφόρος Ηρών» από τον Ανδρέα Οικονόμου, το οποίο μεταξύ άλλων ιστοριών για τον Παναθηναϊκό εξιστορεί και την περιπέτεια της οικογένειας Πιεράκου. Και τι περιπέτεια. Ο αδερφός του Μίμη Πιεράκου, ο Τάκης Πιεράκος, ήταν υποαξιωματικός της αεροπορίας και είχε σκοτωθεί πριν κηρυχθεί ο πόλεμος με την πτώση ενός Μπρεγκέ 14. Ήταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ως χειριστής. Και αμέσως μετά το συμβάν αυτό χάνεται ο πατέρας της οικογένειας από τη στεναχώρια του που έχασε το παιδί του, τον Τάκη. Μένουν έτσι 4 αδέρφια, ο Μίμης, ο Στέφανος, ο Γιάννης και η Μαρία, είναι το μοναδικό κορίτσι και η μητέρα τους φυσικά. Ξεσπά ο πόλεμος, σιρήνες, συναγερμοί, αναστατώνεται η Αθήνα και φτάνουμε λίγες μέρες μετά την κήρυξη του πολέμου στο σπίτι της οικογένειας που βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου χτυπάει το κουδούνι και την πόρτα ανοίγει ο Στέφανος, ο αδερφός του Μίμη, ο οποίος είναι ανθυποσμηναγός, έτσι. Διαταγή να έρθετε μαζί μας. Κηρύχθηκε ο πόλεμος. Ο Μίμης πετάγεται σαν καρφί από το σαλόνι που καθόταν, ντύνεται βιαστικά, γρήγορα, φυλάει την αδερφή του και λέει θα έρθω κι εγώ μαζί με τον αδερφό μου. Ζήτω η Ελλάδα, θα πάω κι εγώ ως εθελοντής. Ήταν η τελευταία φορά που τον αντίκριζε η οικογένειά του. Στο βιβλίο μέσα αναφέρονται μερικά από τα πράγματα που έλεγε ο Μίμης Πιεράκος. Τα αναφέρει ο Ανδρέας Οικονόμου με έτσι πολύ έντονο τρόπο. Έπαιζα πάντα στην επίθεση, έλεγε ο Μίμης Πιεράκος. Θέλω να πάω μπροστά, να είμαι από εκείνους που θα κερδίσουν πρώτη τη νίκη. Εκεί λοιπόν, όταν ξεκίνησε και κατατάχθηκε στο στρατό ο Πιεράκος, έτσι, με δική του πρωτοβουλία, θελοντής, το επαναλαμβάνουμε αυτό, τον πιάνει ο πλαρχηγός και ήταν στην Αθήνα, σε ένα τάγμα στην Αθήνα και του λέει θα παραμείνεις εσύ εδώ πέρα. Έτσι. Λέει όχι, όχι, εγώ, να, αυτό που σας είπα. Θέλω να είμαι μπροστά, να είμαι στην επίθεση για να μπορώ να καθοδηγώ την ομάδα μου στη νίκη. Και παραλληλισμός τώρα έτσι από έναν αγώνα ποδοσφαιρικό σε μια πολεμική μάχη. Φεύγει λοιπόν στις 29 το Οκτώβρη κιόλας, στις 3 το πρωί για τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Χαιρετάει πρώτα απ' όλα τον αδερφό του Στέφανο, ο οποίος παραμένει στην Αθήνα. Και μετά από περπάτημα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και λοιπά, καταφέρνει να φτάσει στο αλβανικό μέτωπο, όπου έχει το ρόλο του ασυρματιστή στο πυροβολικό. Τα βράδια, όταν οι σιρήνες, οι εκρήξεις και οι πυροβολισμοί σώπαιναν, τη θέση τους έπαιρνε η φωνή του Πιεράκου. Κάθε νύχτα, οι εξουθενωμένοι Έλληνες στρατιώτες έκαναν έναν κύκλο και ηρεμούσαν με τα τραγούδια του Μπρακ. 18 μόλις μέρες μετά την άφηξή του στο μέτωπο, στις 18 Νοεμβρίου του 1940, ο Μίμης Πιεράκος βρίσκει τραγικό θάνατο. Εκείνη την ημέρα, ο ελληνικός στρατός αναχαιτίζει τις επιθέσεις των Ιταλών, οι οποίοι συνεχώς υποχωρούν προς τα βόρεια και τις ακτές της Αδριατικής στην περιοχή του Πόγραδετς. Αν έχετε διαβάσει πολεμικό τύπο, οι μάχες και η νίκη στο Πόγραδετς, έτσι, ήταν ένα από τα ιστορικά σημεία του Ελληνοαλβανικού πολέμου. Εκεί λοιπόν, στο χωριό Τυποταμιά, βρίσκεται η Σίγμα 2 μοίρα βαρέως πυροβολικού και ο σταθμός ασυρμάτου όπου υπηρετεί ο Μίμης Πιεράκος. Ιταλικά βομβαρδιστικά πετάνε στον αέρα και κάνουν επιθέσεις σε βάρος του ελληνικού στρατού, σημαίνει αμέσως συναγερμός. Τα ελληνικά στρατεύματα απαντούν με βολές, δημιουργούν ένα αντιαεροπορικό φράγμα που θεωρείται αρκετά ισχυρό, ενώ εμφανίζεται στην πορεία και η ελληνική αεροπορία με τα καταδιωκτικά της, τα οποία μπλέκονται σε μια σκληρή αερομαχία με τους Ιταλούς. Καταφέρνουμε να ρίξουμε 3 αεροπλάνα των Ιταλών. Πέφτουν 3 Ιταλοί αεροπόροι με τα αλεξίπτωτά τους και ο Μπρακ, ο Μίμης Πιεράκος, βλέπει από μακριά ότι τους μεταφέρει με τα αλεξίπτωτα ο αέρας και τους παίρνει κοντά στις δικές μας θέσεις, στις ελληνικές θέσεις. Ξεφεύγει χυμαρόδης, επιθετικός πραγματικά, και λέει: «Παιδιά, πάω εγώ να τους πάρω, θα τους συλλάβω και θα τους φέρω εδώ τους φρατέλους». Και ξεκινάει, χάνεται για λίγο, επιστρέφει μετά από ένα μικρό διάστημα και φέρνει πράγματι μαζί του έναν Ιταλό εχμάλωτο. Εκεί πάνω στον ενθουσιασμό του λοιπόν, θέλοντας να περιγράψει όλα αυτά τα συμβάντα στους δικούς του ανθρώπους και ιδιαίτερα στον αγαπημένο του αδερφό του Στέφανο, ξεκινά να γράφει το τελευταίο του γράμμα. Το γράμμα που έμελε να μην τελειώσει ποτέ. Γιατί πριν προλάβει να βάλει το τελικό σίγμα στο όνομά του, Μίμης, εξεράγει δίπλα του μία οβίδα από τα θραύσματα της οποίας και σκοτώθηκε. «Αγαπητέ μου αδελφέ Στέφανε, σας έστειλα 5 γράμματα. Δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Στο προηγούμενο γράμμα μου σας έστειλα τη σύστασή μου, η οποία σήμερα άλλαξε. Μην ανησυχείτε όμως, διότι και με την παλιά θα το λάβω. Τώρα η σύστασή μου είναι σίγμα σύνταγμα βαρέως πυροβολικού, δευτέρα μοίρα διοικήσεως, ταφ ταφ 212. Μην ξεχάσεις Στέφανε να μου στείλεις ένα πουλόβερ, μερικά ξηραφάκια, τσιγάρα και λίγο χαρτζιλίκι για κανένα καφεδάκι όταν μπαίνουμε σε κανένα χωριό και για κονιάκ. Σήμερα όπως και κάθε μέρα μας επισκέφτηκαν εχθρικά αεροπλάνα. Έγινε αερομαχία, τους δείξαμε 3, το ένα από αντιαεροπορικό πυροβολικό. Από το ένα αεροπλάνο γλίτωσαν 3 με αλεξίπτωτο. Τον ένα εξ αυτών τον έπιασα εγώ. Είχε πέσει 5 χιλιόμετρα μακριά μας. Αν έβλεπε το τρέξιμό μου ο Σίμισεκ, σίγουρα θα με έβαζε στην εθνική για τα 5.000 μέτρα. Τον έφερα στο διοικητή. Επήρα το αλεξίπτωτο το οποίο είχε σχιστεί από ένα δέντρο και το μοιράσαμε στους άνδρες για μαντιλάκια. Έχω φυλάξει για τη Μαρία. Έπειτα από τα σχετικά συγχαρητήρια, κάθισα να σας γράψω με ένα φόβο μήπως αυτά που γράφω δεν εγκριθούν και δεν λάβετε το γράμμα μου. Γι' αυτό περιορίζομαι και δεν σας γράφω νέα του μετόπου παρά μόνο πως πάμε υπέροχα. Αν δεν είχα έλλειψη νέων σας θα νόμιζα πως βρίσκομαι σε εξοχή. Αυτό όμως με κάνει να ανησυχώ και να περιμένω με αγωνία γράμμα σας που να μου λες πως η μαμά, η Μαρία και ο Γιάννης είναι τελείως καλά. Φίλησέ μου τη μαμά και τη Μαρία πολλές φορές, καθώς και το Γιάννη, και εγώ φιλώ εσένα αδελφέ μου Στέφανε. Μίμης. Και συνεχίζει. Μαμακούλα μου γεια σου. Είμαι πολύ πολύ καλά. Να είσαι ήσυχη. Πες το και της Μαρίας και δέξω ακόμα ένα φιλί. Μίμης. Και συνεχίζει γράφοντας και στην αδελφή του. Μαρία μου σε φιλώ και σε παρακαλώ να είστε τελείως ήσυχη. Γράψε στη Νίκη, αν σου είναι εύκολο, όχι όμως καλλιγραφικά. Μίμης.
Στον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός και ο τσουλιάς του λέει «Εύγα μου σου λύρε με το φτάνι του κουρμπλί γιατί δεν βγαίνεις κατά δω κι όπου μια ώρη ψωρε να σε δω». Κι εκεί σαπάν, σαπάν στην βόρυτσα λένε τα παιδιά μας σούλα «Έλα παραδώ, ρε, για να σ' δω κι εγώ γιατί δεν βγαίνεις να σ' δω, ρε, γιατί μας κάνεις το λαγό». Και ο ήλιος καίει και η μανάρα μου καίει και αυτή μιλάνε για χιόνια, λάσπες και βροχές, ρε, λάσπες και βροχές. Τον πόλεμο τη μορφή τον ήθελες κι εσύ περιγυλούνε οι άντρες σας ειδούνε. Παράτα τη μορφή παλικαριά τα τάγκς και τα κανόνια δεν είναι μακαρόνια. Ρεμπινί το κρυμμένο στη σπηλιά ουρε κατέβα παρακάτω φοβάμαι τον Τζολιά, ρε φοβάμαι τον Τζολιά.
Ο διοικητής του Συντάγματος, όπου υπηρετούσε ο Μίμης Πιεράκος, έγραψε στη μητέρα του για να της ανακοινώσει τα θλιβερά μαντάτα. Και το γράμμα φτάνει στις 16 Δεκεμβρίου του 1940. Μέχρι τότε δεν είχαν λάβει κάποιο γράμμα, δεν ήξεραν τι συμβαίνει. Είχε περάσει ένας μήνας και τότε μαθαίνουν τα νέα. Δεν τα μαθαίνει όμως όλη η οικογένεια. Γιατί το γράμμα πέφτει στα χέρια του Στέφανου Πιεράκου, ο οποίος καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, γιατί είχε ήδη αρχίσει να ανησυχεί από την έλλειψη επικοινωνίας με τον αγαπημένο του αδερφό. Το γράμμα γράφει «Κυρία, το Σύνταγμα με μεγάλη θλίψη λαμβάνει την τιμή να σας αναγγείλει ότι ο προσφυλής ιός σας δεν ζει πλέον. Φωνικό βλήμα ανάνδρου εχθρού επεστέρισε την οικογένειά του, το Σύνταγμα, την πατρίδα, προσφυλούς και πολιτήμου τέκνου. Εις τα ψυχάς όλων ημών μένει αλυσμόνητον το αγέροχον παράστημα, η μεγαλειώδης ψυχραιμία και ο τίμιος ηρωισμός του εκλειπώντος ιού σας. Ήρωες οσάν των Μίμην Πιεράκων δεν αποθνίσχουν, αλλά ζουν εις τας καρδίας όλων των Ελλήνων και ως λαμπρός φάρος καταβγάζουν την οδόν της δόξης και της νίκης της μεγάλης μας πατρίδος. Ο Πανάγαθος Θεός σας απαλύνει την καρδία δεινός τροθήσεις μητρός, αδελφών και συγγενών και ας ελαφρύνει την γην ήτης τον εδέχθη εις μνήμην αιωνίαν. εν ταφταφ 212 τη 16η Δεκεμβρίου 1940 ο διοικητής του συντάγματος, ο Στέφανος Πιεράκος, παίρνει το γράμμα και το κρατάει μυστικό τόσο από τη μητέρα του όσο και από την αδερφή του και τον αδερφό του. Ούτε στην αδερφή του Μαρία, ούτε στον αδερφό του Γιάννη λέει ότι έχει σκοτωθεί ο αδελφός τους Μίμης Πιεράκος.
Το χαμογελό στα χείλη, πάλι φαντάρι μας μπροστά και γίναν Ιταλοί φρεσίλοι γιατί η καρδιά τους δεν βαστά. Κοροϊδό μου κανείς δεν θα μείνει, εσύ και η Ιταλία, η πατρίδα σου γελία, τρεμετώνει το χαγί. Δεν έχει διόλου μέσα, κι όταν θα μπούμε μέσα, ακόμη και στη Ρώμη γαλανόβλευτη θα υψώσουμε σημαία ελληνική. Βρέχει και κάτω από την τέντα, δεν κάνουν βήμα προς τα μπρος και γράφουν τα ανακοινοθέντα. Φταίει ο κακός μας ο καιρός. Ο ειδωμός ο ειδί, κανείς δεν θα μείνει, έτσι και η Ιταλία, η πατρίδα, η γελία, τρεμετώνει το χαγί.
Γράφει εδώ ένας φίλος του Παναθηναϊκού, σε προσωπικό μήνυμα μου το γράφει. Ρε φίλε Αγγελίδη, εσύ που είσαι τόσο ΑΕΚ και λοιπά, ποτέ δεν περίμενα να κάνεις ένα τέτοιο αφιέρωμα. Σε ευχαριστούμε. Ως φίλος του Παναθηναϊκού το γράφει. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, οι ήρωες δεν έχουν χρώμα. Οι ήρωες είναι ήρωες. Εντάξει, τους δικούς μας τους αγαπάμε, γιατί τους αγαπάμε και για τη φανέλα που φόρεσαν, λίγο παραπάνω. Αλλά μορφές τέτοιες είναι καλό να τις μεταφέρει στον κόσμο, να μαθαίνουν την ιστορία τους, γιατί όντως τέτοιο αφιέρωμα ραδιοφωνικό για το Μίμη Πιεράκο δεν έχει ξαναγίνει και αισθάνομαι πολύ συγκινημένος που είχα εγώ την ευκαιρία να το κάνω. Λοιπόν, 10 χρόνια μετά το θάνατο του Μίμη Πιεράκου, ο αδερφός του Στέφανος, που τον αγαπούσε πολύ και τον πρόσεχε πάρα πολύ, τον λάτρευε έτσι το μικρό, κινεί μια διαδικασία με βοήθεια φυσικά, έτσι, από την όποια κρατική οντότητα και υποψιάζομαι και από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό, για να μεταφερθούν τα οστά του αδελφού του από την Αλβανία, όπου ήταν θαμμένα μαζί με άλλους φαντάρους στρατιώτες αγωνιστές, να μεταφερθούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και γίνεται αυτή η διαδικασία, η οποία γίνεται ακριβώς 10 χρόνια μετά τον θάνατό του, στις 18 Νοεμβρίου του 1950. Έχω μπροστά μου λοιπόν την εφημερίδα Αθλητική Ηχό της επομένης ημέρας και θα σας διαβάσω από την πρώτη σελίδα το ρεπορτάζ για την άφιξη των οστών του Μίμη Πιεράκου στην Ελλάδα και την εκ νέου ταφή τους στο Ζωγράφου, στο νεκροταφείο του Ζωγράφου. Κολλάω λίγο, μ' ακούτε, δεν είναι, είναι λίγο από συγκίνηση. Δεν πειράζει. Η φίλαθλος Ελλάς τιμά τον πρώτον ήρωαν διεθνήν της. Η σημαία του Παναθηναϊκού θα περιβάλλει σήμερα τα ηρωικά λείψανα του Μίμη Πιεράκου. Τα οστά του αλυσμόνη του παίκτου θα τυλιχθούν με την σημαία του ΠΑΟ και θα εναποτεθούν στο οικογενειακό μνήμα μαζί με λύκηθον περιέχουσαν χώμα από το γήπεδο του ομίλου. Αιωνία η μνήμη του εξόχου αθλητού. Και διαβάζω, αυτά ήταν τώρα τίτλοι έτσι και υπότιτλοι. Διαβάζω το κείμενο τώρα. Σήμερον την πρωίαν, ως είχομεν αναγράψει και προχθές, θα εναποτεθούν στο νεκροταφείο του Ζωγράφου τα οστά του αημνήστου ποδοσφαιριστού του Παναθηναϊκού Μίμη Πιεράκου, πρώτου ποδοσφαιριστού πεσόντος στην Αλβανία. Στην τελετή θα παραστούν όλοι οι παλαιοί και νέοι αθλητές του Παναθηναϊκού, ήτινες και θα μεταφέρουν τα λείψανα του ενδόξου ποδοσφαιριστού τιμής ένεκεν. Εκτός των μελών των αθλητών του Παναθηναϊκού, εις των ενταφιασμών των λείψανων θα παραστεί και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ΕΠΟ, το οποίο θα καταθέσει και στέφανον εις τον τάφον του. Σχετικώς εξεδόθηκε εκατοτέρω ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Καλούνται άπαντα τα παλαιά και νέα μέλη και οι αθλητές όλων των τμήματων του Παναθηναϊκού να παρευρίσκονται εις τον Ιερό Ναόν του Νεκροταφείου Ζωγράφου σήμερον Κυριακήν ώραν 9 και 3 τέταρτα και 45 δηλαδή, προμεσημβρίας ακριβώς, το δε συμβούλιον και οι συναθλητές του αιμνής του Μίμη Πιεράκου εις το γραφείο του Γενικού Γραμματέως οδός Σταδίου 43 ώραν 9 και 1 τέταρτο και τέταρτο και υπογράφει κάτω εκ της γραμματείας. Λοιπόν, έχει κι άλλο, έχει κι άλλη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα και ταιριάζει απόλυτα εδώ το τραγούδι της Λευτεριάς από τη Σοφία Βέμπο. Να πω ότι το προηγούμενο που ακούσαμε με τον Μουσουλίνη, τον Μουσουλίνη όπως το λέγανε, κοροϊδό Μουσουλίνη, ήταν από τον Νίκο Γουναρή.
Σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς το τραγούδι της τρανής παλικαριάς που το λέει στα κορφοβούνια ο βοριάς και τ' αντίλαλουν οι λόγγοι πέρα από το Μεσολόγγι κι απ' το Σούλιο στο χάνι της βραβιάς. Η Ελλάδα είναι από το Θεό σταλμένη. Η Ελλάδα μας ποτέ της δεν πεθαίνει. Τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφολιές και έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν παλικάρια σε βουνά κι ακρογιαλιές το τραγούδι που να θάνατη πνοή που το λέγαν σαν γλεντούσαν κι οι θεοί που την νίκη ενός αγώνα περακεί στο μαραθώνα διηγέται να ζηλεύουν οι λαοί. Η Ελλάδα μας η χιλιοδοξασμένη. Η Ελλάδα μας η τόσο αδικημένη. Η ανάγκα μας χιλιοδοξασμένη. Η Ελλάδα μας τόσο αδικημένη.
Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ ένα αφιέρωμα που έχει η εφημερίδα Αθλητική Ήχο για τον Μίμη Πιεράκο με τίτλο «Η ζωή και ο θάνατος του Μίμη Πιεράκου». Ο Μίμης Πιεράκος, ο πρώτος Έλληνα αθλητής που έπεσε στον Αλβανικό πόλεμο, γεννήθηκε στο Γήθιο το 1909. Μόλις 3 ετών ήλθε με την οικογένειά του στην Αθήνα και εγκαταστήθηκε στους Αμπελόκηπους. Έπαιζε από μικρός μπάλα και μαζί με ολόκληρο το ανεπίσημο συγκρότημα, στο οποίο ανήκε την Ένωση Αμπελοκήπων, γράφτηκε το 1925 στον Παναθηναϊκό. Το καλοκαίρι του 28 Μίμης νιώθει το πρώτο του αίσθημα, συνδέεται αγνά με μια κοπέλα και γνωρίζεται με τους συγγενείς της. Η γνωριμία αυτή του δίνει τη δυνατότητα να κάνει εκδρομές μαζί της. Στην πρώτη από αυτές η Μαρίτσα, μια φίλη της κοπέλας που αγαπούσε, της Ελένης, ζηλεύοντας την αγάπη τους προσπαθεί να τους εκθέσει. Δεν τα καταφέρνει όμως χάρη στην παρέμβαση μιας εξαδέλφης της Ελένης. Απίστευτες ιστορίες, έτσι το τότε. Γίνεται θηρίο από το κακό της και υπόσχεται στον εαυτό της να τους εκδικηθεί. Η Μαρίτσα εκδικείται, προδίδοντας στον εξάδελφο της Ελένης ότι η κοπέλα έχει καθημερινά ραντεβού με τον Μίμη στο αλσίλιο του Λυκαβητού. Ο νέος, αν και δεν πιστεύει απόλυτα, παίρνει τον αδελφό του και πάνε και κρύβονται μέσα στα πεύκα. Θέλουν να δούνε εάν είναι αλήθεια. Πραγματικά, ύστερα από λιγόρη αναμονή, βλέπουν το ζευγάρι να ανηφορίζει προς το μέρος που βρίσκονται κρυμμένοι. Οι δύο νέοι πέρασαν μπροστά από τα κρυμμένα αδέλφια και αφού προχώρησαν λίγο κάθισαν σε ένα βραχάκι. Κοιτάχθηκαν λίγη ώρα στα μάτια χωρίς να μιλάνε. Ο Μίμης αντίκρισε μια πραγματική λατρεία στο βλέμμα του κοριτσιού. Την κοίταξε και αυτός με άπειρη στοργή. «Σε στεναχώρησε, Ελενίτσα μου, χτες αυτό το παλιό κόριτσο. Και σένα, Μίμη μου. Ναι, αλλά ας το ξεχάσω με αυτά τώρα. Με αγαπάς περισσότερο και από τον ίδιο τον εαυτό μου. Και εγώ, Ελένη μου». Ένα καινούργιο βλέμμα λατρείας έκανε την καρδιά του να σκυρτήσει και χωρίς να ξέρει και αυτός γιατί έσκυψε και τη φίλησε στο στόμα. Το κορίτσι δεν αντιστάθηκε. Την ευτυχισμένη αυτή στιγμή τη διέκοψε ένα «μπράβο παλιάνθρωπε». Παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Η περιγραφή. Όπω είναι, έχει πολύ γέλιο. Με έχει πιάσει γέλιο λοιπόν. Τραγούδι και συνεχίζουμε. Δεν μπορώ, παιδιά. Με πιάσει νευρικό γέλιο.
Τώρα που φεύγεις μακριά μου, καλέ μου, να πας το γλέντι κι εσύ του πολέμου, γιατί η πατρίδα η γλυκιά σε καλή. Ας δώσουμε ένα ακόμα φίλι. Το χωρισμό μας αυτόν δεν κλαίω, με χαμογέλιο αντίο σου λέω. Πάντα η καρδιά μου σε σε θα πετά, κι όπου και να σε θα είναι κοντά. Πάντε στο καλό κι η Παναγιά μαζί σου. Πάντε στο καλό κι η σκέψη μου δική σου. Θα αποχαιρετώ χωρίς καημό και πόνο και να σου ζητώ να με θυμάσαι μόνο. Πάντε στο καλό. Κάθε γράμμα σου τ' αγαπημένο, με τη λαχτάρα θα το περιμένω. Θα το διαβάζω χιλιάδες φορές και τότε πόσες θα νιώθω χαρές. έχει καμάρι σε όποιον ρωτάει. Θα λέω καλός μου κι αυτός πολεμάει. Κρατάει στο χέρι που φέγγει κι αυτός. Γιατί είναι άντρας σωστός δυνατός. Άντες το καλό κι η Παναγιά μαζί του. Άντες το καλό κι η σκέψη μου δική σου. Τα αποχαιρετώ χωρίς καημό και πόνο και να σου ζητώ να με θυμάσαι μόνο. Άντες το καλό και μια αγκαλιά ζεστή. Θα σε περιμένεις να σε στήσεις.
Για αξεπέραστη Δανάη Στρατηγοπούλου, και εδώ ολοκληρώθηκε το αφιέρωμά μας στο Μίμη Πιεράκο. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Κλείνουμε με την Σοφία Βέμπο. Μας χωρίζει ο πόλεμος και όντως χώρισε η ιστορία. Και τον Μίμη Πιεράκο με τον Παναθηναϊκό, με τους δικούς του ανθρώπους, με τον αθλητισμό. Αλλά όπως φαίνεται, η πορεία είναι εδώ για να μας θυμίζει αυτές τις μεγάλες στιγμές και να μην ξεχνάμε προσωπικότητες τέτοιες που γράφτηκαν στην ιστορία και έγραψαν ιστορία. Να είστε καλά.
Ούτε ένα δάκρυ από τα μάτια μην κυλήσει στου χωρισμού μας το πικρό το ραφιλί. Πρέπει ο καθής μας τώρα πια να πολεμήσει αφού η γλυκιά μας η πατρίδα το καλεί. Είναι στιγμές που κι αγάπη γονατίζει για τα μεγάλα της φυλής ιδανικά. Για μας η πιο όμορφη σελίδα τώρα αρχίζει. Ναι, πίστεψέ με και έλα γέλασε γλυκά. Μας χωρίζει ο πόλεμος, μα θεριεύει η ελπίδα, πως για τη γλυκιά πατρίδα φεύγω τώρα εκδικητής. Μας χωρίζει ο πόλεμος, μα αν με νιώθει η ψυχή,